Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
На віки слава. Вітаю вас всіх.
Ваше Преосвященство, дякуємо, що знайшли час обговорити останні дуже резонансні, актуальні, просто дуже важливі події. На минулому тижні ми святкували 26-ту річницю незалежності нашої держави. І з цієї теми, з вашого дозволу, ми розпочнемо наш сьогоднішній ефір. З якими відчуттями ви особисто зустрічали цю подію для нашої держави і для кожного українця?
Ну, перш за все, знаєте, мусимо подякувати, що 26 років все-таки Україна незалежна. І це той великий плюс, який ми святкуємо. І тому це свято дійсно має свої радісні сторони, тому що все-таки ми живемо в незалежній державі, ми маємо свободу релігії, що мені особливо важливо, і маємо свободу слова теж. Сьогодні треба сказати, що Україна все-таки має ту свободу слова. І прийшов час, за який треба подякувати Богу. Оце найголовніше, що ми повинні пам'ятати. Не можна тільки розпочинати з нарікань. Треба розпочинати з подяки, бо є за що подякувати. Оце дуже важливо зрозуміти.
Ваше Преосвященство, якщо взяти розбудову церкви, зокрема Римо-католицької церкви, за ці 26 років, що особисто ви відзначили як досягнення?
Ну, ви знаєте, за цих 26 років, я би сказав, ми шагнули з такого кам'яного віку в новочесну таку теперішню цивілізацію. От так, приблизно такий ми крок зробили. Може, хтось цього не зауважує, ну, шкода, якщо хтось не бачить. Але я бачу ті часи, в яких ми працювали, що ми мали, правда? І що ми маємо сьогодні. І якщо б мені хтось 26 років тому назад сказав, що прийде час, через 25 років ви будете мати свої соціальні центри, свої центри допомоги різним потребуючим, будете мати будинки для дітей-сиріт власні, церковні, правда, карітасовські, будете мати такі духовні семінари, які ми маємо, академії і все інше ми маємо, навіть Радіо Марія. Хай би сказав, ну добре, фантазії різні бувають, але це вже забагато. Розумієте, от такий величезний крок. Тому для нас, як для церковників, цей час не був змарнований. Ми його використали і ми досягнули дуже багато. Оце якраз те, за що я хотів би Богу подякувати. І подякувати всім, навіть тим президентам, які нам не мішали. Вони нам не допомагали, це правда. Але не мішали, я думаю, що це теж величезна допомога була для нас.
А ви знаєте, на минулому тижні ми спілкувалися з владикою Броніславом Бернацьким, і він так трошечки жорстко пройшовся по тому, що зараз є в нашій державі, і сказав таку річ, що найлегше, от якщо ви окремлювати з тих президентів, то найлегше працювати от саме йому як ієрарху, священнику в часі Леоніда Даниловича Кучми. От якщо взяти вас, то хто?
Я такої самої думки. Чому? Тому що, знаєте, Кучма був такий нейтральний. Він не був ані православний, ані католик. Він був такий, знаєте, ну, типовий комунізм, але часто вживав слово Бог і віруючий, і так далі. Так, і до всіх відносився однаково. Якщо він робив якісь зібрання, якісь запрошення, всіх однаково запрошував. Ні з ким так часто ми не зустрічалися з президентів, як з Кучмою. Це правда. І тоді, як Квасневський приїжджав до нього, і завжди були присутні єпископи, католицькі, православні, і тут він не робив різниці. За це, звичайно, він... І тому він, напевно, вдалося йому і запросити Папу Римського. Це теж є величезний плюс. Але чесно сказати, чи ми були ним довольні тоді?
Розумієте? По-різному було, мабуть, да.
Не були ми задоволені, розумієте? Так, як зараз не задоволені. А зараз ми задоволені? Та зараз на якась гіркота, розчарування. Розумієте, якщо вже будемо говорити конкретно за ці 3 роки, ну, знаєте, ну, обідно. Що все ж таки, ну, не люблять нас. Наш народ не люблять наші верховні, наші можновладці, не люблять нас. Нас обдирають, грабують, обманюють і все далі. Але разом з тим, я би сказав, все-таки, ну, йдемо вперед. Є різниця. І так, знаєте, сказати, все негативно теж не можна. Тому що все ж таки ми досягнули щось. І та євроінтеграція, і ті реформи, які пройшли, хай вони досконалі, хай на 50%, хай там багато імітацій, але все ж таки кроки вперед зроблені, розумієте?
А перший президент України Леонід Макарович Кравчук сказав, що влада Російської Федерації постійно намагається використовувати церкву Московського патріархату, Російської православної церкви в своїх інтересах. Якщо взяти українську владу, то з тих, які були, хто найбільше намагався втягнути церкву в свої ігрища?
Ну, сам Кравчук, напевно. Він поділив церкву православну і так далі. Він хотів зробити все, щоб церква була державна і так далі помісна. А потім, звичайно, якась спроба була і в нашого Віктора Андрійовича. Він теж хотів зробити помісну церкву, і вже в нього був кандидат на патріарха Вселенського і так далі, вся Україна. Ну, це такі фантазії, знаєте. Ну, а так, ну, те, що Янукович зразу підкорив церкву під себе і всі знали, що Московська патріархація повністю служить президентові і всім, хто за тим президентом стоїть, це всі знали. І він цього не скривав сам. Він ніколи не відвідав жодних інших церквів, як тільки Московський патріархат. І це було ясно, так.
А ви знаєте, владика Борис Гудзяк, відповідаючи на моє запитання, що вдалося церквам в Україні найбільше і, можливо, на чого не вдалося, сказав, що, можливо, за цей час незалежності нам дуже серйозно вдалося побудувати багато церков, але, можливо, замало ми дбали про людські душі, про душпастирську опіку наших громадян. Яка ваша думка з цього приводу?
Ну, самокритика – це дуже добре, але я би сказав, що ми робили все, що могли. І, знаєте, коли людина хоче жити в якомусь домі, то як вона своїх дітей не любила і не накривала їх одіялами, то дитина скаже: слухай, ну дай мені якийсь дах над головою, ні? Дай мені якесь ліжко. І от ми робили це, щоб люди мали дах над головою. І тому перші наші зусилля всі були кинути на те, щоб відбудувати церкву. Хоч які-небудь каплиці, хоч які-небудь парафіальні будиночки. Хоч щось ми в це вкладалися, дійсно. А потім вже взялися, звичайно, хоча душпастерство ніхто не залишав. Ніхто не залишався без опіки. Не було такого, щоб не було катехези. Чи не займалися дітьми, чи навіть і відпочинки організовували. Все робилося паралельно, не знаю за інших, але католицька церква, тут перекосу не було ніякого. Як дбала вона про будову церкви тої матеріальної, так і про душпастерство вірних. Це було. І я би тут, ну, не мав би ні до кого претензій. Всі робили, що могли. І сьогодні хочу ще раз наголосити, що ми зробили дуже величезні кроки. Якщо ми говоримо про досягнення України за 26 років, то це треба показати церкву, кожну церкву, в тому числі католицька церква і протестантські церкви, всі церкви досягнули дуже гарних успіхів, за що повинні бути вдячні Богові. Тут, власне, отака моя думка.
А ваше Преосвященство, дивіться, за 26 років у нас десь близько, ви мене там виправляйте, тому що можу бути неточним, так? У нас біля мільйона католиків в Україні, я маю на увазі латинського обряду, не рахуючи греко-католиків, там яких біля 5 мільйонів, близько 600 священників по Україні. Найбільші дієцезії – це Кам'янець-Подільська, там 250 тисяч, Києво-Житомирська, там трошечки більше 200 тисяч, біля 15 єпископів у нас, включаючи емеритів. І знаємо, що згідно з статистики, у нас відчувся дуже суттєве поменшення римо-католиків в Україні. Це офіційна статистика, яка була надана. Чому це відбулося?
Я щодо статистики трошки. У нас 1 300 000 – це тільки практикуючі.
Ага.
Це дійсно статистика така, яка вона є. Ми це робимо звідти для Риму. Це практикуючі католики. Ми не рахуємо тих, які там приходять десь на якісь свята. Ну, так як і греко-католики теж підуть 5 мільйонів, а скільки там практикуючі, напевно, менше, тому що, ну, так, знаєте, ми говоримо. Але ще забула сказати, що у нас понад 52 згромадження женських. І це теж армія сестер. Там понад 600, так як 600 священників маємо, то, напевно, там понад 600 сестер ми ще маємо. І ці всі згромадження теж тут мали покликання свої, мали свої будинки і так далі. Тут теж треба віднестися до успіху. А що стосується 2008-2011 рік, що зменшилося покликань, це правда. Але логічно подумайте, а чому би вони не зменшилися? Якщо населення України зменшило на 7 мільйонів, То куди ділися ці покликання? Коли молодь виїхала, і вони там родять дітей, і там вже розчують нове покоління. А в нас, коли в школах було в 2-3 зміни, як в Житомирі знаю, скільки там було дітей, то сьогодні всього в першу зміну всі вміщається, і тільки А і Б, вже навіть групи С немає. Скільки зменшилось дітей? То звідки візьметься покликання? Тому тут не питання церкви вже, це питання ж демографії України. І дуже серйозне питання. От дуже треба дійсно сказати, що Україна втратила цих 26 років. Це втратила щонайменше 7, а то вже сьогодні, напевно, всі 8 мільйонів втратила свого населення. Такого, знаєте, активного, молодого, які просто мусили втіче з держави і шукати місце собі за кордоном, працю і так далі. Оце ми втратили.
Це ви... Кстати, дивіться, за період незалежності, можливо, дуже великим досягненням є те, що в Україні з'явилося перше аббатство. Мова йде про Бенедиктинське аббатство в Житомирі. Що це для України означає?
Ну, не тільки аббатство. Десь ми маємо два монастирі сестер кармелітанок. Це контемплятивні ордени і аббатство, власне, бенедиктинок. Якраз це наше багатство, тому що це монастирі, які випрошують Божу благодать для нас. Вони ж нас моляться. І вже на такому рівні аббатства, тобто монастир зріс, дозрів до того, щоб вже його зробити аббатством. Оце той позитив, який, до якого ми доходимо. І якщо появляються нові монастирі, це ми дозріваємо, знаєте, маємо кандидати і так далі, як сестер кармелітанок, я не пам'ятаю, скільки вони можуть мати, 16, і потім мусить новий монастир відкривати, тому що вони не можуть до безконечності набирати. Тому появляється новий монастир. І вже подібно аббатство. Якесь певне число сестер є, певна вимоги, які для того потрібні. Всі ці вимоги вже дозріли, як говориться, виконані, і от ми маємо аббатство. Це позитив, дуже гарний позитив.
Якщо брати оцю кількість священників, які у нас є зараз в Україні, ну, там, я пам'ятаю статистику, 588, ну, хай це буде цифра 600. Це достатня кількість на 1 мільйон 300 католиків практикуючих, на ваш
погляд? Ні, недостатньо, дуже мало. Я вважаю, що нам, ну, ми забезпечуємо сьогодні десь на процентів 60, якщо так взяти, парафіями. Тому що не тільки достатньо одного священника. Знаєте, це така цікава статистика, що якщо священники працюють, добре працюють, то чим більше цих священників буде приходити, тим більше буде бракувати. Чому? Тому що скрізь просить священник. От я завтра йду в школу. Мене запросили. І йдемо так, щоб там... І всі говорять, а чи дасте на священника? А буде якийсь священник, на який би ми ходити? Я не можу парафію обставити, розумієте? На священники обслуговують 2-3 парафії. Як цей священник відірвати, щоб він міг хоча б там 2-3 рази на тиждень піти вже в школу, розумієте? А уявіть собі, що ми мали таких священників. Зараз, слава Богу, приходять домініканці до нас в Харків. Вони беруть монастири, будуть працювати з молоддю.
О, це свіжа новина, наскільки
так,
я знаю.
Так, Харків – це академіське місто, студентів дуже багато. І вони такі активні студенти приходять, вони хочуть, щоб з ними хтось працював, з ними треба займатися. І от тепер ми будемо цих священників посилати в школу, в інститути, в університети, запрошувати на різні лекції. От як може хватити священників, я не розумію. Чим більше будемо працювати, тим більше нас буде не хватати. Якщо ми будемо нічого робити, то наполовину священники зменшиться і цих буде забагато.
Ваше Преосвященство, у нас є в Брюховичах семінарія Римокатолицька, у нас є в Городку, у нас є в Ворзеліць, що під Києвом семінарія, одна дієцезіальна і одна Редемптор Ріс Матер. У нас, наскільки знаю, владика Леон Добравський в ефірі нещодавно зробив таку дуже гучну і таку оптимістичну і радісну для нас заяву, що в Хмельницькому вже є земля для будівництва ще одної семінарії. Так, дуже цей процес трудоємкий, але тим не менше вже будівництво ось-ось там має розпочатися семінарій. Наскільки я там нарахував? Близько 5 семінарій, чи це достатня кількість?
Ні, 3 семінарії маємо. Не рахуючи Редемторіс Матер. 2 Редемторіс Матер, це один в Києві і в Вінниці, ну, це такі маленькі семінарії, хоча вони місійні. Це місійні семінарії, які теж дуже важливі для нас, бо це не тільки кандидати з України вчаться, це з-за кордону приїжджають. все таке міжнародне, знаєте, це теж дуже добре. А те, що хочуть робити у Хмельницькому, це не що інше, як просто удосконалити семінарію, яка вже є. Тому що є в Городку, там тісно, там на кладовищі, там є певні проблеми. І от є вже дозрів час, щоб трошки семінарію якби удосконалити і перенести в якісь більш достойні.
Мати свою діяльність, да, а не
доступне місце. Так, звичайно. Тому є надія, що розбудують. І, знаєте, Кам'янецька дієцезія, вона перспективна. Там багато католиків, і вони активні дуже. Я думаю, що ми ці кризи, такі сьогоднішні кризи, де бракує нам трошки покликань, все ж таки є дуже багато сімей, які вже не багатодітні. І це сімейні круги, це й то саме на екотогіменату. Не можу похвалитися, скільки сімей сьогодні, направду, відкриті на те, щоб приймати дітей і мають по шестеро, по семеро дітей. Оце наше майбутнє. Якщо будуть нас діти, це буде майбутнє. Якщо не буде нас дітей, ну то майбутнього жодного.
А зараз є потреба ще відкривати семінарії, наприклад?
Ні, я думаю, що нам достатньо семінарії. Дай Боже, щоб ці семінарії були наповнені достатньо. Але це не просто семінарії відкрити. Це треба достатньо професорів мати. Це треба фінансування. І це все це пов'язане не тільки що збудувати семінарію. Треба і чим ще наповнити.
Угу. От якраз про наповнення. Ваше Пресвященство, ви стояли біля витоків Ворзельської семінарії, 95-й рік, якщо мені не змінює пам'ять. На початку умови були дуже скрутними і майже ніякими, але по ходу розбудови вони вдосконалювалися, і завдяки такому досить гучному напливу семінаристів зараз маємо дуже такий потужний кістяк священників, які там мають по 40, по 45 років, які закінчували семінарію в кінці 2000-х років, в кінці, точніше, 90-х років. Але зараз маємо не так багато покликань в Ворзельській семінарії, всього там 8 чоловік. Так? Насправді, в чомусь це є проблема, на вашу точку зору? Чи це просто так не можна диктувати Богу?
Є проблема, не можна сказати, не проблема, бо це дуже мало. І для такої дієцезії, як Києво-Житомирська, дуже мало. І коли ми починали семінарі, то мені тоді Порвінський дав особливе завдання. Показав мені, значить, це місце, яке ми купили тоді, і каже, оце, як очко в голові, так має бути це місце в нашій дієцезі, це буде семінарія. І каже, треба побудувати, буде набирати. А я сказав, ні, Владико, ми починаємо зразу. Ми готуємо дві кімнати і набираємо перших студентів, і паралельно буде робити. І вчити семінаристів, і буде розбудовувати. Трошки ми тут були, деякі розвіжності нас були в наших думках, але в кінці біскуп Фрінський сказав, роби, як хочеш. І погодився. І це були перші, знаєте, і це дуже правильно було зроблено, що ми не чекали, поки побудували семінарі, а зразу прийняли всіх, які були. Це було перші 12 осіб. Серед них, наприклад, той самий Віктор Сімон, який зараз у нас в Каритасі працює, дуже талановита людина, дуже багато, є там ці і всі вони практично закінчили семінарію. Знаєте, який перший урожай такий був, дуже цікавий. Потім було наступний, і був такий момент, коли в нас в семінарії було почти 70 чоловік. Я вже думав, що прийдеться будувати ще один корпус. Але потім те сказав, не спіши, почекаємо трошки, подивимося, як там буде. Ну, і так, не будували ми нових, але удосконалю те, що мали. І в кінці це остання моя робота, яка була в цій семінарії, в тій дієцезі, це збудували ще храм такий невеличкий, якого бракувало постійно. Але тепер треба працювати вже дійсно, працювати з міністрантами, з молоддю, з дітьми. Вже приходять перші покликання, наприклад, сімейних кругів. Я вам скажу навіть більше. Перше покликання з наших будинків, які ми відкрили для дітей сиріт. Вже перше покликання хлопчик пішов в семінарію в Ворзель, до речі. Це для нас теж дуже приємно. Так що є надія, що ми будемо відроджені. Не можна там чекати на одинакових успіхів постійно. Будуть деякі в нас проблеми, деякі будуть, може, такі труднощі, яких коли не вистачає покликань, але треба просто брати до роботи. Ми не працюємо на повну, ще, як сказати, на повну таку потугу. В нас є дуже багато молоді талановитої. В нас дуже багато світу прийшло з Люблінського університету, з Польщі, з інших. Треба їх включати до роботи. Ми дуже мало займаємося зараз з молоддю, з дітьми. І тут, я би навіть сказав, падає трошки активність. Як тих дітей, коли організовували на відпочинки. Реколекції для міністрантів. У нас кожен квартал були реколекції для міністрантів. Зараз ця справа трошки так притихла. Надіюся, що нові ординари це відновить. І тоді побачимо, що буде результат. Так, як той врожай, треба сіяти, розумієте? Не чекати, що він сам поросте.
А ваше пресвященство, я пам'ятаю, що як ви стали ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезі, то написали листа до вірних цієї парафії, щоб вони дуже серйозно молилися за священників конкретно взятої дієцезі, тому що ну, деякі відходять від свого покликання, і ви заохочували молитися і також поститися по п'ятницям, бути на хлібі і воді в цьому напрямку. А пройшло 3 роки, чи ситуація в вашій дієцезі стабілізувалася в цьому плані?
Я думаю, що так. Знаєте, мені було дуже боляче дивитись, коли відходять священники. Це мене особливо болить, це окрема тема. Але так склалося, що якраз як я прийшов, то вже застав, що 2 відійшло, один ще вагався, теж пішов. А потім оказалося, що це було очищення. І я починаю сказав, Боже, ну дякую тобі. І прийшло кілька нових, замінили тих, які пішли. Так дивно сталося, що навіть з Польщі зголосилися, прийшли на допомогу. Кілька студентів зголосилися, хотять в нашій дицезі працювати. Зараз знову один священник приїхав, буде працювати. Дуже гарний священник, вже у нас тут 2 місяці так вчить мову. І бачу, що ну, людина відкрита, інші. Знаєте, дицезі, парафії, взагалі церква – це Божа церква. Ісус Христос за неї пам'ятає. Нам не треба боятися, що нас хтось покидає, хтось лише. Треба подумати про тих, які ще є в нас, яких ми маємо. О, за тих треба уболювати, щоб, знаєте, щоб вони ну, залишалися такими, як треба. А ті, що покидають нас, втікають, ну, трудно, але вони ж не наші. Але є надія, що, знаєте, я кажу, ще не вечір. Вже деякі оплакують свої поступки і хотіли би з радістю вернутися назад. Тож дорога не закрита. Все впереді, знаєте, ну, дороги Господні сповідні. Часто може таке бути, що ще той священник і покинув, відійшов, повернеться назад, ще показує такий рівень колись. І своїм гірким досвідом поділиться, що може бути більше користі, ніж того, що був вірним ціле життя. Хто я знає?
Владико, я пам'ятаю, нам в інтерв'ю на Радіо Марія митрополит Мечислав Мокшицький і також той же владика Броніслав Бернацький розповідали, що вони постійно пишуть запити в Польщу на те, щоб за можливості Польща нам також давала священників, та, тому що нам своїх бракує. Але не так багато зголошуються на те, щоб приїхати в Україну. На відміну від тих самих 80-х, 70-х, років, коли в Україну приїжджало багато дуже гарних польських священників, зараз немає такого напливу. Як ви думаєте, в чому проблема?
Ну, перше, що Польща теж має дуже багато завдання. І те, що колись, наприклад, священники виконували свої обов'язки тільки при церквах, то сьогодні їх бракує в школах. Вони сьогодні мають виклади в школах, в університетах. Священники сьогодні пішли скрізь, їх сьогодні теж бракує. Тобто потреба в Польщі збільшилась теж. Ось знову те саме, що я говорю. Якщо священники працюють добре, церква працює, вона розвивається, і тоді бракує священників. І вже не так, знаєте, не так багато священників, які просто вільні от взяли. Та треба вже, як хтось має таке покликання місійне, хоче поїхати. Але все-таки я би не нарікав так на те, що менше. Менше стало, але то не значить, що немає. Є. І слава Богу, приїжджають, розумієте, приїжджають і хочуть працювати. Є такі, які просто відчувають покликання місійне і приїжджають, щоб працювати. Ми запрошуємо, звичайно, але є студенти, які зголошуються, ще учаться в семінарії, а вже вони говорять, що краще було б вже закінчити семінарію там, де би хотів працювати, і бачити своє місце на сході України, наприклад.
Ну що ж, дорогі слухачі, це от була наша центральна тема сьогоднішнього ефіру про 26-ту річницю Дня Незалежності України. Далі перейдемо до не менш важливих, але вже таких сегментарних тем. Але перед цим, як до них перейти, ми хотіли би надати можливість вам подзвонити і поставити своє запитання. Україна, церква. Ось так можна сьогоднішній ефір охарактеризувати. Наші 4 номери телефонів для вас є відкритими. Запрошуємо вас до того, щоб прийняти активну участь в передачі. 093-272-0745, 098-650-18-60 і 044-577-56-45 або 46. Телефонуйте і ставте, будь ласка, свої запитання. А з нами сьогодні ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. А є у нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Богу, навіки це, Єрки, ваша святості. Я задоволенням колись слухала ваші коментарі, коли була трансляція під час великих християнських свят. Було таке, правда? Ви були коментатором на телебаченні. А тепер я хочу задати вам запитання. Скажіть, будь ласка, от ви бідкаєте, що нема покликання. Я хочу висловити свою думку. Мені видається, що дівчат молоденьких не треба запрошувати до монастирів. Це вже може жінка після 40 років піти. Жінці важливо створити сім'ю, народити дитину. Але тепер запитання. Чекайте, я закінчу. А за кого ж вийти заміж? Мені розповідала одна медсестра, каже, моя дочка не може вийти заміж. Я кажу, той гарний хлопець, той. Вона відповідає, мамусю, ти ж не знаєш, це люди нетрадиційної орієнтації. Це перше. Друге. А ми забуваємо, скільки хлопців скалічені і полягли на війні. І по-третє, це вже запитання до вас. Це вже крик душі. Я приєднуюсь до тих італійських жінок, які зверталися до папи з вимогою скасувати папу.
Перше, що сказати, ніхто нікого нікуди не запрошує. Це покликання, яке дає Бог. І якщо дівчина почула це покликання в 20 років, як йому розказати, почекай до 40 років, там тоді приходь. Ні, це її вибір. Mm-hmm. Звичайно, навпаки, говоримо, подумай, не спіши, почекай, може закінчи якесь навчання, ти там вчишся чи ще десь. Оце, це, і так само з молодих хлопець приходить, ніхто мені каже, давай, не думай, бігом біжи до нас. Ні, подумай, не спіши, може ще рік почекай, може два, скільки скаже. Якщо він скаже, я 5 років почекаю, будь ласка, чекай. Тому тут, скажімо, ми так вплив має мінімальний на це. Ми не запрошуємо нікого. Навпаки, ми ще відсіюємо. Ми ще перебираємо, хто надається, хто не надається. І це правильно. А там же, що стосується вийти замуж, не замуж, я не знаю. Це ж, знаєте, в кого яка доля. Може, часом краще не вийти замуж, не вийти, чим вийти за кого-небудь. І так само женитися. Різне є. Сьогодні проблеми з сім'ями дуже великі. І через то, знаєте, треба признати, що це величезний дар, який церква має, це целібат, що у нас священники не жонати. Тому що всі сім'ї мають дуже величезні проблеми. Священник є вільний і може вільно служити. Для цього потрібне таке правдиве, повне покликання.
А ваше Преосвященство, до інших тем, і одна з них, мені здається, дуже така актуальна, тим паче, що просто цікаво, як християнам реагувати, чи просто молитися, чи якось активніше залучатися в цей протест, можливо, і не протест. Словом, за вами. Відповідь, справа в тому, що 17 вересня відбудеться так званий молебень одної з найбільших таких неформальних, скажімо так, сект пана Монтяна. Ця церква називається «Відродження», він там буде звільняти від родових проклять. Ми знаємо, що там збирається маса народу, там до 10 тисяч, і коштує це все звільнення від 100 доларів. По телебаченню дуже багато вже було таких матеріалів, які показували, що це, направду, ніяка не церква і ніякого звільнення немає, але бідні люди останні віддають. Отож, бо ваше Преосвященство, запитання ребром, чи маємо ми якось говорити з державою про заборонення таких масових заходів, про заборонення взагалі сект і так далі, і тому подібне.
Ми вже мали гіркий досвід з Білим братством. Ми вже мали Кашпировського, правда? І так далі. Я не знаю, чому на ті самі граблі постійно ми наступаємо. Що ми повинні робити? Ми повинні просто бути собою. Я вважаю, що найкращі ліки проти таких сект – це вірність своїй церкві. Оце дуже важливо. Запитайте от цю секту, яку має стільки людей, вони всі переважно православні. Хрещені формально і забуті. Оце наша проблема. Отут ми ці секти самі творимо. Можемо просити державу, щоб держава такі шкідливі секти забороняла, і це обов'язок церкви фільтрувати. Не можна все дозволяти. Так можна сатаністи дозволити, розумієте? І багато інших. Тобто держава має обов'язок, вона має мати експертів, вона має мати правоохоронні органи, прокуратуру, і всі за аферу, за якесь, ну, за нечесне діяння, хтось має відповідати. Розумієте? Так не може бути. Що ніхто не відповідає, давайте будемо множити це зло, яке розширюється. Це обов'язок держави. А ми, як віруючі люди, повинні полюбити свою церкву, бути вірні і не дати ні одного свого члена своєї церкви, щоб він пішов в секту. Оце ми можемо робити, повинні робити. А воно все пройде, знаєте, він так гарно звільняє, таке звільнить на світові війни, яка на сході сьогодні. І від того якоїсь біди, яка до нас висить, ніяк не можемо. Ну, знаєте, там, де є гроші, то там диявол має свої доходи завжди. Тому кожна секта є небезпечна тим, що невідомо, хто за неї стоїть. Тільки на державному рівні. Часто таке буває, що хтось прикриває зверху, хтось теж на цьому заробляє. Але там ще й диявол має свої доходи.
А ваше Преосвященство, чи буде, ну, наскільки вам відомо, ініціювати на Всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій, ну, можливо, заборону таких сект?
Я думаю, що повинні. Всеукраїнська Рада церков для того вона є, щоб подавати ідеї. Але, як я завжди говорю, вона завжди залишається та Всеукраїнська Рада безрадною радою. Тому що її, знаєте, хто і там слухає. Коли перед виборами, там президент зустрінці сказав, ну, ви ж там підкрутіть, ну, ви ж дивіться, я ж єдиний, неповторний, і все буде. От тоді буде президент зустрічатися, інші політики. А коли так, то там ніхто нас не чує. Знаєте, я був в тій раді теж не один рік. Знаю, як це воно є. Ми завжди там залишаємося безрадні.
Ясно, йдемо далі. Вітаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Це Валентина Каменець-Подільський.
Так.
Отче Станіславе, я хочу подякувати вам за таку титанічну працю, яку ви працюєте на духовній ниві. Скажіть, будь ласка, як відноситься церква до гемеопатії? Дуже багато віруючих людей зараз блукають у цих лабіринтах ліків. Я дуже хочу чути вашу думку.
Дякуємо. Гомеопатія. Вічне запитання. Будь ласка, ваша відповідь, владико.
Гомеопатія. Однозначно церква не похваляє гомеопатію і є проти цього, тому що там є свої... Це окрема тема, бо є питання самого виробництва гомеопатії та далі, що з цим пов'язане. Тому церква не похваляє такого способу. Хоча, звичайно, аж такого осудження офіційно ми теж не маємо, розумієте? Тому треба трошки дивитись ще так і самим. Що стосується такої допомоги, я так при оказі скажу, знаєте, в Харкові зараз є дуже багато можливостей допомагати студентам. Навіть ми маємо студенти гуртожитку для дівчаток. Якщо які дівчата католички вчаться, католицькі дівчата вчаться в Харкові, то мають навіть можливість жити в католицькому гуртожитку. Це теж дуже важливо. Тобто робимо все, щоб молоді допомогти, зорієнтуватися, допомогти знайти свою дорогу і не попасти в такі різні якісь секти і все інше, що сьогодні дуже небезпечне. Його є скрізь повно. І в Києві, і в Харкові, де завгодно.
А ваше Преосвященство, як відомо, в цьому році протестантські церкви відзначають 500-ту річницю з дня реформації. Вони сприймають це як свято. Римо-католицька церква, як і греко-католицька церква, це сприймає все ж таки як рану на тілі церкви, зрозуміло чому. Але ваша рефлексія, реакція на те, що на держрівні це також відзначається як свято, навіть низка заходів цього приводу вже проводиться і буде проводитись.
Я не чув, як на державному рівні. Причому то наша держава до протестантської реформації?
От не знаю. Там багато заходів, які через кабінет міністрів завдано, щоб відзначати там.
Ну, то значить, там десь протестанти лобують цю справу, але це за жодне свято, і воно не має жодного значення для нас, тому що це те саме, щоб ми, давайте, відсвяткуємо річницю схізми 1054 рік. Ну, щось подібне сталося. Схізма це теж пройшла таким самим болісним, таким так само і Лютер. Просто той час пройшов, коли Лютера вважали там якимось великим героєм. Сьогодні дуже стримано коментують і, скажімо, ті плоди, які реформація принесла, ну, то їх більше тих гірких плодів, ніж добрих. Знаєте, що Так я вважаю, що тут жодних якихось є. Так сталося ця реформація, і вона потягнула за собою дуже, дуже багато негативів. Як дата, якщо для когось це велике свято, хай святкує, для нас це жодне свято.
Угу. Давайте закінчимо на такій мажорній ноті. Ваше преосвященство, у нас залишається небагато часу, але є дві таких дуже значні дати, на які, мені здається, ви розлого і гарно можете дати відповідь. Перша така дата, вона з одного боку така драматична, з іншого радісна, тому що ця людина відійшла до дому отця, але ця людина зіграла дуже значну роль у тому, що ви стали і священником, а потім і єпископом. Мова про Анджея Гладусевича. 23 серпня він відійшов від нас. Що це за священник був, ваше преосвященство? Розкажіть нам, будь ласка.
Ну, я можу сміло сказати, це був святий священник. Я думаю, що перше, що він залишився сиротою, коли в нього мати померла, він мав тільки 7 років. Виховував тільки батько, і він дуже хотів стати священником. І тільки став священником в Луцькій дієцезії, почалася війна в 39-му році, зайшли радянські війська. І кілька років його праці його забрали в Норильськ, на Сибір. Там 12 років він був власне, в тих лагерах сталінських. І потім, коли відпустили, він відмовився виїхати в Польщу, захотів залишитись тут, щоб тут берегти і помогти католикам, правда? І він працював все життя в одній церкві в полонному і молився про покликання та далі. І казав, як я дочекаю, що хоча б одне покликання буде з цієї парафії, то можу тут сміливо померти. І практично так сталося. Був перший кандидат це Камельовський, потім був такий Попель, він же теж відійшов до Господа. Потім був я, і після мене, там, знаєте, як сказати, Бог поблагословив, що понад 12 чоловік пішло ще з полонської парафії. Тобто його плоди праці, його плоди страждання, це очевидні, просто очевидні. Бо святі люди, вони поки живуть, їх ніхто не бачить. Святості ніхто не бачить за життя, ніхто не бачить їх плодів. Правдиві плоди проявляються по смерті. І оце, я думаю, що те, що діється сьогодні там, і ті парафії, які вони розвиваються, і сьогодні цих людей охрещених тоді в полонному, це був єдиний храм на сотні-сотні кілометрів, де не було ні одного більше храму, ні одного священника, а він був там. І для того, я вважаю, це була свята людина, яка для мене є дуже величезним авторитетом, такий прикладом терпеливості, жертовності. Його, скажімо, тільки години в сповідальні, це не раз сутки були. Можна дивуватися, як він це все витримував. А він це все робив з усмішкою.
А в своїй книжці «Маленька згадка про велику подію» ви розказували, що він дуже вмів правильно і точно спілкуватися з КГБшниками, що в нього був якийсь завжди внутрішній спокій.
Так, так, це в нього було. Він ніколи не боявся. Він завжди так якось дивився з усмішкою на все і знав, що це все.
Він вас навчав також спілкуватися з цим?
Так, він навчав. Коли я йому говорив, що сказала, що там ніколи, а він сміється. Ніколи не слухай те, що не говорить. Бог має свої плани. Це в нього була така дуже глибока віра на цю тему. І він, ну, дійсно, в цьому питанні теж був таким великим авторитетом.
А, Владико, і на завершення 40 років, от буквально в цю суботу, святкували з дня приїзду в Україну, слава Богу, ще живого і здравствуючого єпископа Яна Пурвінського, з яким ви тривалий час працювали. Це перший, можна сказати, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії після періоду незалежності. А які його заслуги перед церквою ви б відзначили в першу чергу?
Ну, перш за все, що це був священник дійсно з такого глибокого духовного покликання. Це він, якби з послушання єпископа, поїхав в Україну і тут виконав свою місію. Він був в Житомирі для всіх хто звертався, був священником завжди. І коли став єпископом, він не переставав бути тим самим священником. Найчасом посміювалися священника, казали, що він був настоятелем і лишився настоятелем. Це правда в цьому. Це був душпастер, це не був теоретик, це не був якийсь там, скажімо, великий професор. Це був такий практичний, глибокий душпастер. І він все життя працював цим душпастером, був священником, і тим душпастером залишався, будучи єпископом. Може, хтось критикує його, що він, може, не був адміністратором таким, який раз життя вимагає. Але це менш означає, знаєте, був, не був, це Бог засудити. Але те, що був священником з великої букви і був тим пастором таким, знаєте, добрим пастором, ну, то це, от, це в цьому в нього найбільша заслуга.
Владико, ну і на завершення, буквально перед молитвою «Коронка до Божого милосердя», це так не тема, а просто резюме ваше ми попросимо висказати. От буквально вчора була річниця з дня Іловайської трагедії. За різними оцінками і даними, полягло в часі цього ганебного обстрілу російськими військами наших солдатів від 450 солдатів до 2000. Це різні дані. На вашу точку зору, що тоді відбулося от в такому духовному вимірі?
Війна. Це відбулася війна. Я думаю, що треба молитися. Знаєте, нам важко бути експертами в цьому питанні, але ми знаємо, що це була величезна трагедія нашого народу. І війна, до якої Україна не була зовсім готова. І не тільки збройно була готова, а навіть і, без сказати, духовно. Дуже багато було зради, мусимо це признати. Дуже багато зради було. І результат тієї зради, і результат нашої такої, ну, проблеми на той час, і сталася трагедія, що ми втратили так багато наших синів. Оце єдине, що я можу сказати. А решта Бог осудить, Бог суддя, що там сталося, і чому аж так багато загинуло. Звичайно, є завжди винуваті за цим. Не може так бути, що просто так. Це ж не землетрус, який пройшов, знаєте. Це свідомі обстріли, свідомі вбивства наших людей. І ця кров на чиїсь руках, на чиїсь совісті.
Яке у вас перечуття? Це вже на стадії завершення те, що відбувається на Сході? Чи все ж таки?
Я вірю на стадії завершення. Ми про це молимося, і вже всім це набридло. І, знаєте, вже навіть і з одного боку, і з другого боку вже всі говорять, вже маємо досить цього. І дай Боже, щоб це і далі так пішло, щоб вже мали всі досить тої наживі на чужому людському горі, на чужій крові.
Ну що ж, ваше Преосвященство, надзвичайна вам подяка за цю програму. Ми ще будемо молитися молитвою «Коронка до Божого милосердя» з вами, але цю програму будуть неодноразово чути в записі, тому просимо ваше єпископське благословення вже зараз.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа,
що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Це була програма «Архіпастир відповідає» з владикою Станіславом Широкарадюком, ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії. Слава Ісусу Христу! Дякуємо.
Навіки слава.